Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Srijeda je 17. januara. Ovo su naslovi emisije. U Americi odgođeno suđenje kralju kriptovaluta Dokvonu. Čeka se njegovo izručenje iz Crne Gore. U Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću pokrenuta peticija za smjenu gradonačelnika. Studentu uhapšenom nakon opozicionih protesta u Beogradu odbijena žalba na kućni pritvor. Sindikati Srbije, Sloga, traže smjenu generalnog direktora kruševačke fabrike Trajal nakon jučerašnje nesreće u fabrici. U ruskom napadu dronovima na Odesu nekoliko ranjenih. Francuski fudbaler Karim Benzema tužio francuskog ministra unutrašnjih poslova za klevetu jer ga je optužio za veze s muslimanskom braćom. A u narednih pola sata možete čuti. Medicinski fakultet u Beogradu već dva mjeseca onemogućava polaganje specijalističkog ispita za 30 specijalizanata iz Crne Gore, navodeći kao razlog promjenu pravila specijalizacije. Jovana Luburić, koja je upisala specijalizaciju po ranijim pravilima.
Vjerujte, svako ko me zna, ja sam radoholičar, ne bježim od posla i ništa mi nije teško, ali sada mogu prvi put da kažem da se osjećam i umorno i razočarano. Zato što evo od novembra mjeseca borimo se s ovim problemom sami i nesigurni u ishod sve ove situacije.
Na šestu godišnjicu ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića njegov brat Miroslav za naš program kaže
da je neko odlučio sa šest hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas.
Šta kažu građani Srbije na najavu novog izdvajanja iz budžeta za naoružavanje od oko 740 miliona eura?
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti na primjer u bolnice ili u škole.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka komisija za hartije od vrijednosti pristala je da odgodi ročište protiv kompanije Terraform Labs i njenog suosnivača Dokvona kako bi on mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama iz Crne Gore i prisustvuje suđenju. Američki okružni sudija odgodio je ročište koje je trebalo da počne 29. januara za 25. mart, ali je poručeno da ono neće biti dalje odlagano ukoliko Dokvon do tada ne bude izručen. Dokvon i njegov poslovni partner su uhapšeni 23. marta prošle godine na Podgoričkom aerodromu. Od tada je Dokvon u ekstradicionom pritvoru do konačne odluke o izručenju. U Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću počelo je prikupljanje potpisa za smjenu gradonačelnika u ovim opštinama nakon što su odbornici usvojili zahtjev inicijatora da se peticija potpisuje u sportskoj hali u Sjevernoj Mitrovici. Studentu koji je krajem decembra uhapšen nakon opozicionih protesta ispred Skupštine grada Beograda, odbijana je žalba na rešenje o određivanju kućnog pritvora, potvrdio je njegov advokat. Žalba koju je uložio student Dimitrije Radovanović odbijena je bez obrazloženja, izjavio je advokat Jovan Rajić za portal televizije N1. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz evropskih izvora u Sarajevu. Isti izvor navodi da je razlog posjete ohrabrenje BH političara na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U napadu ruske bespilotne letjelice rano jutros na ukrajinsku luku Odesa ranjene su tri osobe i nanijeta je šteta na civilnoj stambenoj infrastrukturi, što je dovelo do evakuacije 130 ljudi, kazao je regionalni guverner na Telegramu. Ogroman talas ruskih raketnih i bespilotnih napada na Ukrajinu u prethodnih nekoliko sedmica izazvao je nagli porast civilnih žrtava, navode Ujedinjene nacije u novom izvještaju. U tom izvještaju piše da je samo u decembru 101 ukrajinski civil ubijan, a 491 ranjen u ruskim udarima, što je povećanje broja potvrđenih žrtava za 26,5% na mjesečnom nivou. Poljska će ispitati navode da su za vrijeme prethodne populističke vlade policija i tajne službe koristile špijunski softver Pegasus. Prethodna vlada stranke Pravo i pravda, koja je vladala od 2015. do prošle godine, optužena je da je špijunirala opozicione političare i sudije koji su bili kritičari vlasti. Francuska fudbalska zvijezda Karim Benzema podnio je tužbu za klevetu protiv francuskog ministra unutrašnjih poslova, jer ga je optužio za veze sa muslimanskom braćom, prenose lokalni mediji. Ministar je u oktobru rekao da Benzema, citat, ima ozloglašenu vezu, kraj citata, sa sunitskom muslimanskom islamističkom grupom. Ovaj komentar potkopava njegovu čast i ugled, rekao je Benzemin advokat, piše BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zašto je doktorima iz Crne Gore u Srbiji onemogućeno da nakon odrađene specijalizacije polažu specijalistički ispit? Naime, 30 ljekara koji su odradili specijalizacije na Beogradskom medicinskom fakultetu ili su pri kraju, obavješteni su u novembru prošle godine da je 2022. taj fakultet odlučio da se pola specijalističkog staža mora odraditi u nekoj od tamošnjih klinika i da je to uslov da polažu specijalistički ispit. Pokušaj rješenja problema na nivou dekana dva fakulteta nije uspio, a danas se sastaju specijalizanti sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Medicinskog fakulteta u Podgorici. Jasna Vukićević.
Jovana Luburić, koja je odradila specijalizaciju za anesteziologiju, saznala je za novo pravilo Medicinskog fakulteta u Beogradu na dan prijave svog specijalističkog ispita u novembru.
Tu se dešava jedan apsurd gdje Medicinski fakultet u Beogradu od 2022. godine upozorava Medicinski fakultet u Podgorici da mi treba da 50% vremena provedemo u Beogradu. Znači, mi svo to vrijeme nismo obavješteni ni sa jedne ni sa druge strane, a išli smo i u studentsku službu, ni tu nismo dobijali informacije da se nešto dešava, da bi se to nešto moglo ticati nas. A kažem, istovremeno od 22. koliko šalje upozorenje Beogradski medicinski fakultet, isto tako nam i izdaje i prihvata upute za kruženje u Crnoj Gori. A onda, znači, insistira na primjenjivanju tog pravilnika nama od novembra 2023. a kolege koji su mjesec dana ranije polagale specijalistički ispit, znači u oktobru 2023. su izašli bez ikakvih problema, bez ikakvih dodatnih zahtjeva.
Crnogorskim specijalizantima niko nije objasnio kako novo pravilo može važiti retrogradno za one koji su upisali specijalizaciju po prethodnim uslovima, a uputi za kruženje o kojima govori Jovana su dokumenti kojima Beogradski fakultet omogućava odrađivanje dijela specijalizacije u Crnoj Gori. Naša sagovornica navodi još jednu nelogičnost.
Specijalistička služba Medicinskog fakulteta u Beogradu traži od nas da mi sami poništimo te upute, jer oni očigledno iz nekog razloga, ne pretpostavljam da zakonski, jednostavno nije izvodljivo da ponište nešto što su oni probitno izdali i prihvatili kao važeće.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kaže da ovaj slučaj pokazuje u kojoj mjeri smo žrtve institucionalnih improvizacija.
Dakle, cjelokupna ova praksa našeg specijalističkog usavršavanja godinama unazad fokusirala se na usmenom dogovoru između dvije države. To govori koliko mi ozbiljno pristupamo rješavanju bilo kog problema. Evo na koji način nešto što je dugogodišnja praksa eskalira u jedan ozbiljan problem, ali čiji teret se opet svaljuje na najslabiju kariku. To su ovdje sad specijalizanti.
A rješenje, smatra Popović-Samardžić, iziskuje samo da se svi akteri okupe i riješe cijelu situaciju. Ona očekuje da će zbog ovog problema institucije biti malo pametnije.
Ja se zaista nadam da će ovo biti nauk našim institucijama i da će sjesti i jednostavno uspostaviti pisanu proceduru na koji način se specijalizanti koji su porijeklom iz Crne Gore edukuju. To ne samo u Srbiji, ja očekujem da se otvori mogućnost specijalističkog usavršavanja i drugim zemljama okruženja.
Jovanu Luborić pitamo kako se osjeća neko kome je nakon 10 godina studiranja i specijalizacije, staža u hitnoj službi i bolnicama, onemogućena da dosegne cilj u koji je uloženo tako mnogo truda i odricanja.
umorna i razočarana. Ovo je stvarno sada što nam se dešava, onda došli ste do finalne one linije i jednostavno ne možete da pređete tu poslednju crtu. Vjerujte, svako ko me zna, ja sam radoholičar, ne bježim od posla i ništa mi nije teško, ali sada mogu prvi put da kažem da se osjećam i umorno i razočarano. Zato što evo od novembra mjeseca borimo se s ovim problemom sami, nekako odgovor da stigne od zvaničnih institucija, kažem Liša medicinskog fakulteta u Podgorici, ostali su nas svi nekako zaboravili. Tako da kažem stvarno razočarano i iscrpljeno i nesigurni u ishod sve ove situacije.
Sve ovo se dešava u Crnoj Gori, zemlji koja je po procentu ljekara na 1000 stanovnika ispod svjetskog prosjeka i koja se godinama suočava sa odlivom medicinskog kadra. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
6 godina od ubistva Olivera Ivanovića i 5 godina od početka suđenja na Kosovu nije ni na vidiku rasvjetljavanja ovog slučaja. Dok tužilaštvo ćuti, advokati odbrane kažu da se suđenje bliži kraju, ali da ništa nije dokazano, niti ima izgleda da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca. S druge strane, u Srbiji se nije odmaklo dalje od predistražnih radnji, a slučaj je označen tajnim. Brat ubijenog Olivera Ivanovića, Miroslav, smatra da je za rasvjetljavanje ovog slučaja ključna saradnja Kosova i Srbije, koje nema. Pripremila je Sandra Cvetković.
Oliverov brat Miroslav Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se on i drugi članovi porodice mogu prepustiti vremenu da zaleči rane tek kada se pronađe i kazni Oliverov ubica i nalogodavac. Tada će, kako dodaje, možda moći da pronađu i duševni mir.
Da je neko odlučio sa 6 hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas. Se teško doživljava, zato što je mnogo stvari koje nas podsjećaju i vraćaju na te trenutke tog zlodela.
Zvanično Priština i Beograd su započeli odvojene istrage na dan ubistva srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića 16. januara 2018. 6 godina kasnije na Kosovu se bliži kraj suđenja na osnovu 3. dopunjene optužnice koja je podignuta 2020. ali ne protiv izvršioca ili nalogodavaca, već protiv lica koja su navodno bila deo kriminalne grupe koja je učestvovala u organizaciji ubistva Olivera Ivanovića. Optuženi su Nedeljko Spasojević, policijski službenik Marko Rošić, građanin Severne Mitrovice Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, Dragiša Marković, policijski službenik Žarko Jovanović, također policijski službenik, i Radita Basara, također policijski službenik. Svi oni se brane sa slobode. U vezu sa ubistvom se dovode i Željko Bojić, bivši šef operative policije Kosova za region Sever, Milan Žadojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, i Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova. Protiv njih trojice nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Krajem decembra 2023. javnost je obaveštena da je podignuta još jedna optužnica protiv lica sa inicijalima MM zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom Ivanovića, ali i zbog ometanja sudskog procesa, zastrašivanja i falsifikovanja dokumenata. Optuženima se na teret stavlja da su od 2014. do 2018. bili deo kriminalne grupe na čelu sa Željkom Bojićem, Zvonkom Veselinovićem i Milonom Radojičićem, te da su u kontinuitetu pokušavali da pod svoju kontrolu stave Severnu Mitrovicu. U optužnici se navodi da su optuženi svesno i namerno pomagali toj kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića. Faruk Korenica, jedan od advokata odbrane u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ispitani svi svedoci, te da predstoji izvođenje nekih materijalnih dokaza i iznošenje odbrane okrivljenih. Ipak nije mogao da kaže kada se očekuju završne reči i presuda. Prema njegovoj oceni, tužilaštvo tokom sudskog procesa nije uspjelo da dokaže svoje tvrdnje da očekuje da optuženi na kraju budu i oslobođeni.
Krenulo se od nule i završite se sa nulom. Korišćen je taj predmet u neke političke svrhe, a nije dobro da neko ispašta zbog politike i tako dalje i tako dalje.
Takođe, advokatica Jovana Filipović ne veruje da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca, jer kako kaže, nismo saznali ništa novo.
Svi ovi dokazi koji su izrazito obimni u stvari ne pokazuju tu suštinu, a to je ono što nas interesuje.
Radio Slobodna Evropa se obratio i specijalnom tužilaštvu Kosova sa upitom da li su uspeli da dokažu svoje tvrdnje pred sudom, imajući u vidu da bi uskoro trebalo da bude donešena presuda, ali odgovor nije stigao. U Srbiji istragu o ubistvu Olivera Ivanovića vodi tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj je fazi taj postupak nakon 6 godina, kao ni do kojih informacija su došli. Ranije se tužilaštvo pozivalo na to da taj predmet nosi oznaku tajnosti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić je juna 2023. izjavio da srpske vlasti tačno znaju ko je ubio Olivera Ivanovića, te da je tog čoveka srpska policija tražila od nemačkih organa pod čijom je zaštitom. Nakon što je Nemačka demantovala da štiti ubicu Ivanovića, Gašić je rekao da njegova izjava pogrešno interpretirana, odnosno da je preneta bez znaka pitanja koji joj, kako je rekao, daje drugačiji smisao. Kosovo i Srbija inače ne sarađuju kada je u pitanju rasvetljavanje ubistva Olivera Ivanovića. Njegov brat Miroslav smatra da bi upravo ta saradnja bila ključna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Srpske vlasti, pored već namijenjenih 360 miliona eura iz budžeta za naoružavanje, sada najavljuju još oko 740 miliona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2 dana nakon odluke Sjedinjenih Država da Kosovu prodaju protivtenkovske rakete Javelin najavio, citat, najbolje, najbrže i najsnažnije, kraj citata, opremanje vojske. Što o tome misle građani, a šta ekonomisti, prenosi Sonja Gočanin.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović rekao je 15. januara da novi krug ulaganja u vojsku Srbije nema nikakve veze sa time što Kosovo kupuje rakete Javelin. Starović je naveo da Srbija u poslednjih 10 godina intenzivno radi na modernizaciji vojske i da se radi o sredstvima koje se mere milijardama evra.
Nivo ulaganja, dakle, jeste veliki, ali se u isto vreme mi vodimo onom narodnom mudrošću da ko neće da hrani svoju vojsku, moraće da hrani tuđu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 12. januara objasnio je nabavku oružja i vojne opreme kao odvraćajući faktor za svakoga ko bi pomislio da ugrozi Srbiju. Sa druge strane, ekonomista Saša Đogović ne vidi svrhu kupovine oružja iz bezbednosnih razloga.
Čini mi se da u uslovima kada je zemlja, odnosno Srbija, okružena NATO zemljama, prosto ne vidim neku svrhu u tom nekom dodatnom naoružavanju, jer ne znam od koga bi se to mi onda branili, jer svuda oko nas, pa i na Kosovu je NATO faktički, a ja ne vidim da bi nas NATO napadao.
Đoković ocenjuje i da bi bilo produktivnije da se novac namenjen za naoružavanje uloži u druge oblasti.
U tom smislu svakako bilo bi mnogo bolje da se povede računa o zaštiti životne sredine, o zelenoj agendi u suštini, o zelenoj energiji i tako dalje, ekologiji, recimo u poljoprivredi, da moguće značajna sredstva da treba da se izdvaju, recimo za zavaljanje stočnog fonda koji ima dugoročne tendencije pada, pa smo recimo u tom segmentu poljoprivredno nesuverena zemlja.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, iznos od 740 miliona evra planiranih za vojsku jednak je gotovo celokupnom iznosu subvencija za poljoprivrednike za 2024. To je iznos sa kojim se može izgraditi između ostalog 321 vrtić, 8 dečjih klinika i kupiti 25 postrojenja za prečišćavanje vode. Građani imaju različit stav o ovom dodatnom ulaganju u naoružanje. Za Radio Slobodna Evropa govore Aleksandar Nedeljković, Boro Petrović, Luka i Marija iz Beograda.
Mislim da ima prečih stvari od vojske, iskreno. Dosta ima siromašnih ljudi, ono, mislim da treba njima pomoći pre svega. Pa, na primjer, obrazovanje, sport.
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole. Pametnije stvari koje nam donose bolje sutra, budućnost. Oružje nam baš ne donose budućnost.
Srbiji svašta treba u ovom momentu. Mislim, najmanji problem je vojska. Mi smo malo mala zemlja, mala šaka jada na Balkanu da bi toliki novac ulagali u tako nešto. Školstvo nam je, vidite gde nam je školstvo, zdravstvo, da ne pričamo to. Sticam okolnosti radim kao stručni saradnik, pojedini domovi zdravlja se raspadaju, bolnice, dečije odelenja, znači ima gde preusmeriti sredstva.
Srbija oružje kupuje i na istoku i na zapadu, a zbog saradnje sa Rusijom i Kinom u oblasti odbrane kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više puta kritikovan od strane Brisela. Od Rusije Srbija intenzivno nabavljala vojnu opremu i naoružanje od 2016. godine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nije bilo sklapanja novih ugovora o nabavci naoružanja. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sredinom septembra 2022. izjavio da deo ranijih isporuka nije stigao zbog rata u Ukrajini. Srbija odbija da se uskladi sa sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Gočanin.
Za samo tri godine, kroz tri odvojene transakcije, vlasništvo nad više od 122.000 kvadrata poslovnog prostora u Beogradu prešlo iz firme pod kontrolom Mađarske nacionalne banke u ruke kompanije na čijem čelu je Ištvan Tiborc. Zet mađarskog premijera Viktora Orbana utvrdio je uvidom u zvaničnu dokumentaciju Radio Slobodna Evropa. Portfolio nekretnina koji se sastoji od 11 poslovnih zgrada na Novom Beogradu prešao iz Nacionalne banke Mađarske u vlasništvo Tiborca preko mađarske kompanije Indotek, koja je ovim nekretninama upravljala dve godine od početka 2022. do januara 2024. Indotek je odranije poslovno povezan sa firmama Orbanovog Zeta, a poslovne objekte u Beogradu platio je 267,6 miliona evra. Za koliko ih je prodao kompaniji Diofa Fond Management u vlasništvu Ištvana Tiborca Orbanovog Zeta nije saopšteno. Kako je Mađarska centralna banka uopšte ušla u posao sa nekretninama i koje su još poslove firme povezane sa porodicom mađarskog premijera imale u Srbiji, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Bivši američki predsjednik Donald Trump je prema projekcijama američke agencije Associated Press nadmašio svoje rivale i pobijedio na unutarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Iovi, dok je drugo mjesto osvojio guverner Floride Ron DeSantis. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Hvala ti, Iovo, sve vas volim, napisao je Trump na društvenim mrežama. Na izbore je izašlo više od 60% birača, a Trump je dobio 50,6% glasova, dok je DeSantis osvojio 21,4%. Iza njih se plasirala bivša ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, pokazala je anketa koju sprovodi Associated Press među biračima koji izlaze na kokuse. Projekciju o pobedi Trumpa izneli su i ostali američki mediji, CNN, Fox News, CBS, NBC News i ABC News. S obzirom na to da je Trumpova pobeda bila očekivana, po istraživanjima javnog mnjenja, glavna borba se vodila za drugo mesto između DeSantisa i Haley i to ko će biti glavna alternativa Trumpu za republikansku predsjedničku nominaciju na nastupajućim izborima u novembru. Kokusima u Iovi zvanično je počela trka za predsjedničke izbore u Sjedinjenim američkim državama 2024. U Iovi živi manje od 1% Amerikanaca, no unutarstranački izbori u toj državi važni su simbolično jer nagoveštavaju u kom će se smeru predsjednički izbori odvijati. Ta je država važna kao prvi službeni pokazatelj koliko neki kandidat ima izgleda na nacionalnoj pozornici. Trka republikanaca nakon Iove seli se od države do države, dok se ne utvrdi kandidat koji će se na izborima u novembru vrlo verovatno suprotstaviti aktuelnom demokratskom predsjedniku Josefu Bajdenu.
slobodnaevropa.org.
Saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila je ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu saobraćajnu infrastrukturu, u prosjeku 19 godina stara vozila i nefunkcionalan javni prevoz, vazduh teško može postati bolji. Dženana Halimović i Andi Mioč.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila. Polovina ih je ispod Euro 5 norme. Istraživanje Švedske agencije za zaštitu okoliša pokazalo je da prelazak sa Euro 1 na Euro 5 vozila smanjuje štetne emisije do 90%, ali i nenormalno visoke emisije vozila ispod Euro 5 norme u poređenju sa sličnim vozilima u drugim evropskim gradovima. To ukazuje na loš kvalitet goriva te neispravnost automobila. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme, preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici Jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navodnicima da mijenjaju vozila ili da očiste vozila. Ono što sljedeća mjera je mi moramo dati daleko veće podsticaje za hibride i za električna vozila.
No, javni prijevoz u Sarajevu, kako kaže i Adnan Šteta, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, decenijama ne funkcionira dobro, niti zadovoljava potrebe građana.
Svijet se izgradio ovih 40 godina, moderne tehnologije su došle, a mi još uvijek pokušavamo da se vratimo na ono što smo imali.
A prije 40 godina Sarajevo je imalo 100 trolejbusa u opticaju i nabavilo 30 novih tramvaja, a do rata ih je bilo 92. Gradom kojim je prvi tramvaj saobraćao prije nego u Beču, danas, prema podacima vlade kantona Sarajevo, vozi u prosjeku 39 tramvaja, a toliko godina su i stari. Ni tih 39 ne vozi redovno zbog kvarova. Da bi se zadovoljile potrebe, neophodan je najmanje 51. 6 decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Europi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Do rata tramvajem je svakog dana putovalo oko 850.000 putnika. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adili Hido nude svoje viđenje.
Prvi bi ja više koristio. Svakako, doduše vozim ja auto, ali definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo. Međutim, znate šta? Mi imamo jednu tradiciju. Skorevići smo mi u toj tradiciji. I mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo. Znate šta?
Apsolutno. Apsolutno. To i to na ulaz u grad, da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad da plati.
Od plaćanja posebnih taksi i zabrane saobraćaja vozilima koja zagađuju za sada nema ništa, kažu u Ministarstvu saobraćaja. Alternativa je, smatra Šteta, bolje upravljanje.
Zeleni val ili crveno svjetlo traje isto i u 5 popodne kada su najveće gužve i u 3 ujutru kada nema nikoga. Kroz adaptivno upravljanje saobraćaja radimo automatsko ili poluautomatsko upravljanje semaforima na način da će postojati algoritmi koji će brojati kamerama broj vozila i ovisno o gužvama pružati protočnost. U evropskim gradovima koji su to implementirali pokazalo je da do 30% se ubrza protok saobraćaja.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović i Andi Mioč.
Pred kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Americi je odgođeno suđenje kralju kriptovaluta Dokvonu, čeka se njegovo izručenje iz Crne Gore. U Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću pokrenuta peticija za smjenu gradonačelnika. Studentu uhapšenom nakon opozicionih protesta u Beogradu odbijena žalba na kućni pritvor. Sindikati Srbije, Sloga, traže smjenu generalnog direktora kruševačke fabrike Trajal nakon jučerašnje nesreće u fabrici. U ruskom napadu dronovima na Odesu nekoliko ranjenih. Francuski fudbaler Karim Benzema tužio francuskog ministra unutrašnjih poslova za klevetu jer ga je optužio za veze s muslimanskom braćom. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.